Vnímam slovo druhej veľkonočnej nedele, človek má tak pokušenie spomenúť všetky tie témy, 5 ich celkovo je, ktoré tak vnímam, ktorými by sme sa mohli venovať, okrem tej, ktorú chcem rozoberať, ale pri ranej svätej omši som ich všetky spomenul a potom na konci svätej omše som musel vysvetľovať, že naozaj nie som platený od dĺžky kázne, hej, takže radšej to nespomeniem, ale poďme priamo in medias res. In media res, to znamená priamo k veci, konkrétne, čo bolo ohlásené na začiatku tejto svätej omše. Keď sme spomenuli, že v završenej oktáve slávime milosrdenstvo živého Boha. Je to slávenie, ktoré Pán skrze cirkev nám ponúka a je to jedný z tých bytostných vyjadrení toho, ako postupne zjavované Božie milosrdenstvo svoju plnosť v Kristovej vykupiteľskej obete nadobúda a vo veľkonočnom tajomstve ako Boh so svojím milosrdenstvom ku každému z nás prichádza. Skúsme teda vnímať tie viaceré aspekty Božieho milosrdenstva, i keď si myslím, že po tom minulom roku, svetom roku milosrdenstva, mnohé z toho sme si tak premeditovali, alebo vnímali a snažili sa v svojom živote aj naplniť. Ak hovorím, že plnosť Božieho milosrdenstva, niekde to muselo začínať, no a môžeme prísť priamo k tomu, ako Boh vstupuje do ľudských dejín 1800 rokov pred Kristom, keď povoláva Abraháma. V tom povolaní Abraháma, Abrama z chaldejského Úru na území dnešného Iraku, tam sa postupne vytvára vzťah. Abram, dieťa svojej doby, vníma celý geng bohov, polobohov, ale hľadá úprimný vzťah voči živému Bohu. Sa postupne tvorí, vytvára, keď Boh do jeho života vstupuje a zároveň určitým spôsobom ho aj oslovuje. Vníma je to Boh iný než ostatní bohovia, ktorému na mne záleží, je mi verný, so mnou kráča, ktorý do môjho života vstupuje a vzťah voči mne vytvára. A tak s týmto Bohom sa vyberá na cestu, ktorá vrcholí v zmluve prisľúbení, zasľúbenej zemi a v začiatku starozákonných dejín spásy. Takže tu sa začína to, čo naplno prežili o 600 rokov neskôr, keď boli vyslobodení z egyptského zajatia. Vernosť Boha a vzťah voči Bohu, ktorý sa voči ním aj naplnil. No a tu sme pri základe toho milosrdenstva živého Boha, ako teda veľmi rád spomínam tie staré hebrejské výrazy, ako sa pomenováva Božie milosrdenstvo, chesed a rahamim. Chesed, od slovo odvodené od otcovskej vernosti, je vyjadrením toho milosrdenstva, tej úžasnej Božej vernosti, ktorá je nám daná. Voči synovi a dcere, voči ľuďom, ktorí riešne kdekoľvek sa túlajú, do otcovskej hrude bijú a ten otec svoju náruč otvára, je verný, ich sprevádza i prísny v pravde spravodlivosti, ale ich chráni a ich neopúšťa. Rahamím, od materského lona odvodené, keď je vyjadrením tej lásky matky voči plodu svojho lona. Ako ona ho ľúbi, o čo viac slovami proroka povedané, ja tento ľud a týchto konkrétnych ľudí neopustím, hovorí Pán. Toto milosrdenstvo Boha vo vzťahu, ktorý má voči týmto ľuďom, voči spoločenstvu zmluvy, ako ich sprevádza, ako ich miluje, ako mu na nich záleží. Od toho času Mojžiša a vyslobnenia z Egypta prechádza obdobie sudcovské, Melakým kráľovské, a teda proroci ako takí, kde v tej dráme rozdeleného Izraela modlárstva a zloby mnohokrát boli postavení pred to, že by Boh nad nimi palicu zlomil. On presne naopak koná. A viac to chesed a rahamim vyjadruje tej vernosti a vzťahu, ako ich sprevádza. Oveľa viac pochopili, keď sa z babylonského zajatia vrátili v tom Božom zatrasení a Božej záchrane, ako vo viere obnovenej v neskorom judaizme potom s ním kráčali. A tam ketubín, teda múdrosovná literatúra, do hĺbky, do šírky, Boh ide v tom, ako vyjadruje. Čo to tá vernosť Božia znamená? Ako sa ten vzťah prežíva? Ako Boh do ich života vstupuje? Na toto všetko z rôznych uhlov pohľadu smeruje v tom pohľade na Mesiáša, tomu tajomstvu Božieho kráľovstva a nové zmluvy, ktorá v Kristovi prichádza. Tu, v Ježišovi, tu v jeho vykupiteľskom diele na dreve kríža, sa naplno vyjadrilo a tomuto svetu dalo chesed a rahamim. Poďme si to rozobrať. Chesed, teda tá vernosť otcovská, vernosť živého Boha, voči ľudu, sa naplno prejavuje na dreve kríža. V tom, ako Boh verný človeku, ide až do krajnosti. A v Ježišovi Kristovi za každého jedného z nás zomiera. Si to uvedomme, tu je vernosť niekoho, koho sme my na kríž pribili. Svojim hriechom sme ho na kríž pribili. Každý jeden z nás. A on tej vernosti šiel až na to drevo kríža. Bol nám verný až po to pribitie, až po tú kopiu, ktorú sme mu do boku vrazili. Vernosť ad absurdum. Do krajnosti, ktorá tu je. Od Boha, ktorý Ježišovi Kristovi týmto svetom kráča, Božie kráľovstvo prináša, človek tej revolte a pýche i hriechu ho odmieta, odsudzuje a na drevo kríža pribíja. Vernosť toho, ktorého sme na drevo kríža pribili. Kde nie je vernosť niekoho, kto so mnou kráča a s tou mocou nado mnou stojí. Ale vernosť toho, ktorý s tou mocou toto ľudské si berie, do mojich rúk sa vkladá, aby nakoniec o človek na drevo kríža pribil. Teda do krajnosti ide, aby nieže len zjavuje tú plnosť, ale preto, aby tá plnosť nám patrila, to, čo Boh zjavil a tomuto svetu dal, i vystupuje na drevo kríža, tam sa za nás obetuje a zomiera. Toto chesed, teda tá vernosť, ak ju teda skúsime ešte trošku viac rozobrať, alebo z iného uhla pohľadu vnímať, tak vyjadruje i tú plnosť Božieho zjavenia, tá vernosť až po kríž, po všetko to, čo bolo treba spraviť, aby sme boli zachránení, i samotný ten úkon vykúpenia. Pravda, hovorím úkon, ale treba povedať z pohľadu teologického, že čokoľvek, čo Ježiš koná, keď sa človekom stáva na tejto zemi, je súčasťou toho vykupiteľského diela, ale vrcholí to a napĺňa sa to na dreve kríža. Tá plnosť zjavenia, Božie zjavenie. To, čo Boh postupne v dejinách zjavuje, vrcholí v tej plnosti, v Kristovom zjavení, čo nám zjavuje Ježišovi Kristovi skrze Ducha Pán a apoštolom odovzdané. Toto Božie zjavenie je uložené vo Svetom písme, v apoštolskej tradícii. Kristovi vrchol je završené smrťou posledného apoštola. Toto Božie verejné zjavenie, manuál spásy to môžeme nazvať, ale vo viere je to slovo živé, ktoré ožíva, svetlom sa nám stáva, je mocné, dokáže nás napĺňať, sprevádzať a viesť. Toto slovo, v plnosti dané, je vyjadrenie tej vernosti Boha. Išiel do krajnosti v tom, aby nám všetko zjavil, čo je treba pre našu spásu. Pozor, nemyslíme si Božie zjavenie a Sväté písmo akýmkoľvek iným manuálom. Ak nám Boh všetko zjavil, prečo nemáme zjavenú kompletnú akúkoľvek vedu, ktorú rozvíjame v súčasnej dobe, kozmológia, fyzika, biológia, chémia a tak ďalej. Nie, nie, nie. To je manuál spásy. Boh nám zjavuje všetko to, čo treba poznať, veriť a podľa toho žiť, aby sme mohli byť spasení. To je rozmer absolútneho Božieho intelektu. Ten rozmer božský nás bytostne presahuje, účasť na tom sláve skriesenia a dare večného života budeme mať. A to už je trošku iná téma a zároveň i iné rozprávanie. Teda Boh do krajnosti šiel v tej vernosti, že i napriek tomu, že bol odsúdený a na drevo kríža pribitý, všetko nám zjavil. Všetko nám dal, aby sme to mohli čítať, uveriť a podľa toho žiť. Ako hovoril v závere dnešného evanjelia Ján. Aby sme uverili, že Ježiš je Boží syn a pán, rozmer kristologický, a skrze vieru v neho mali život večný. Rozmer soteriologický. Soter spása, hej. Naše vykúpenia spása. No a ten druhý aspekt tej vernosti, už ste spomenutý kríž. Drevo kríža, na ktorý bol Ježiš pribitý, avšak Boží syn, keď ako jeden z nás za nás zomiera, prináša obetu nebeskému Otcovi, ktorá je väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Teda ovocím tej vernosti až po drevo kríža je vykúpenie. Je obeta väčšia, než čokoľvek, čo človek môže spáchať a cestou zatratenia kráčať. Nebol, nie je, nebude spáchaný taký hriech, ktorý by nemohol byť odpustený. Ak je ľutovaný. Teda v tomto rozmere naozaj od Boha je všetko spravené. Nebol, nie je, nebude spáchaný taký. Dal nám taký rozmer svoje vernosti do krajnosti v tej obete Ježiša Krista, že čokoľvek môže byť zlomené, akékoľvek múr rozdelenia môže byť zrúcaný a skrze Kristov kríž a Kristovo vykúpenie máme otvorenú cestu spásy. Plnosť i zjavenia, i toho odpustenia, aby sme cestou Božou kráčali. chesed. Pozrime to rahamim. Teda ten rozmer vernosti matky voči svojmu dieťaťu, rozmer vernosti plodu svojho materského lona. Je to vec bytostného vzťahu. Ovocím Kristovho vykúpenia, sláve skriesenia a vo vyliati Svätého Ducha je nový život v Ježišovi Kristovi. Na margo toho, čo Ježiš zjavil a toho, čo na dreve kríža sa chystal spraviť, hovoril svojim učeníkom, už vás nenazývam sluhami, nazval som vás priateľmi, pretože som vám zjavil všetko, čo som počul od svojho nebeského Otca. Znova v kontexte spásy, nie v kontexte absolútneho intelektu trojediného Boha. Hej. Ale to už nie je rozmer človeka, ktorý je otrokom, alebo je niečím menší než človek. V Kristovom vykupiteľskom diele druhá božská osoba spája sa bytostne svoje božstvo s človečenstvom Ježiša Krista, s dušou i telom. A neoddeliteľné spojenie, avšak nie premiešanie týchto prirodzeností v druhej božskej osobe, znamená, že Boh nielen v Ježišovi, ale v Duchu Svetom i v nás vklúčil do tajomstva trojediného Boha i ľudí, ktorí majú účasť na Ježišovi Kristovi. Boh je jeden troch osobá. My nie sme Bohmi. Sme ľudia bytostne oddelení od tajomstva Boha. Ale vďaka Božej milosti, ktorá je ovocím Kristovej vykupiteľskej obety, Boh nám dáva ten princíp nového života v nás. Nás uschopňuje, aby sme sa stali bratmi, sestrami Ježiša Krista, aby sme boli synmi, dcérami nebeského Otca, aby sme sa stali detičmi večného života. Už nie si otrok, ale syn. Už nie si otrok, ale dcéra. Vnímame v slovách nového zákona. Pavol to naplno vyjadruje, že vďaka Kristovej vykupiteľskej obete, ak sa pre ňu otvoríme, na drevo kríža svoj dlžobný úpis pribijeme, vo viere máme účasť na Božej milosti skrze krstné znovuzrodenie, tak sme vklúčení do tajomstva Najsvätejšej Trojice, do veľkej Božej rodiny. Rahami v plnosti. Keď tá obraznosť vzťahu Boh a ľudia, ktorí tu kráčali. Teraz je tu Boh a človek, ktorí sú spájani. Keď Boh z nás robí svojich synov a céry a naplno s nami rád. V tom milosrdenstve, tej plnosti Božej lásky, mu na nás tak záleží, že takéto povýšenie nám dáva. Preto sme spievali na veľkonočnú vigíliu o Beata culpa, blažená to vina. Lebo Kristovo vykúpenie nie je nejaká účtovná položka má dať dal, potrženo, sečteno, je to vynulované. Hej, my sme zhrešili, revoltu spravili, teraz Kristus to zmýl svojou krvou a teda ten rozmer prvotnej milosti znovu môžem nás pôsobiť. Nie. Skrze ten rozmer človečenstva v Ježišovi a pôsobenie Svätého Ducha máme účasť na Bohu a teda oveľa viac skrze to vykúpenie sme dostali. Nie len, že posvedcovaní Božou milosťou, ale sme tí, ktorí sme sa stali Božími synmi a dcérami. Tam je plnosť toho rahamím. V tej moci Božej milosti a v daroch Svätého Ducha. Ktorých môžeme všetci čerpať, lebo všetkých 7 sviatostí je tým bytostným ovocím, a teda i akékoľvek pôsobenie Božie Kristovho vykúpenia. Keď sa skrze krstnú milosť znovu zrozumieme a dostávame účasť na Bohu, na vzťahu voči Bohu a to uschopnenie pre dar večného života, keď pre svoje slabosti, hriechy sa od Boha a jeho milosti oddelíme skrze sviatosť zmierenia, aby pôsobenie Božej milosti v nás bolo obnovené, hriechy odpustené, posvedcovanie vo svetom prijímaní, spýtomňovanie obety kríža a účasť na novej zmluve, život v moci Svätého Ducha skrze sviatosť birmovania, posvetenie vzťahov a manželského života skrze sviatosť manželstva, dary Svätého Ducha a Božia posila do drámy ľudského utrpenia či smrti, ktorá prichádza, ale zároveň i sviatosť posvetného rádu, skrze ktorú z generácie na generáciu sa znova a znova to Božie rahamím, Božia milosť, ľuďom vo viere ponúka. Dar, ktorý od Boha týmto spôsobom je nám daný. My sme minulý rok spomínali alebo vyjadrovali Božie milosrdenstvo ako ten bytostný prejav Božej vernej, odpúšťajúcej lásky. Keď si to dobre pamätám, tak že to bola nedeľa Božieho milosrdenstva pred rokom, že sme len toto rozeberali, ten bytostný prejav, čo to znamená bytostný prejav tej vernej odpúšťajúcej Božej lásky. Hej. Ale toto všetko je tam zahrnuté a je dobré, aby bolo na to pamätané. Dostávame ešte jednu vec v moci Svätého Ducha. V tom rozmere rahamím. A to je schopnosť to milosrdenstvo nielen prijímať, ale aj sami ho rozdávať a konať. Darov Svätého Ducha ako prví apoštoli šli, členovia prvokresťanskej cirkvi Krista nasledovali, účasť na evanjeliu mali, tak Boh to ponúka i nám. Kristus Božie kráľovstvo založil, nám na ňom účasť dal, my ho máme svojim životom budovať, kým jeho plnosť nepríde pri druhom slávnom pánovom príchode. Teda ide o to, aby sme nielen Božie milosrdenstvo prijímali, ale ho i tomuto svetu rozdávali, aby ono mohlo kráčať dejinami a bolo svedectvom spásy a dobra, ktoré Boh ľuďom i dnešnej doby ponúka. Tú dnešnú dobu by som chcel záverom spomenúť. Pred svätou omšou sme sa modlili korunku Božieho milosrdenstva. Je ovocím v súkromných zjavení sestry Faustiny Kovalskej, apoštolky Božieho milosrdenstva i toho, akým spôsobom tieto zjavenia už prijal, alebo cirkvi ponúkol, sprostredkoval svätý Ján Pavol II. Súkromné zjavenie. Treba mu veriť, netreba mu veriť. Prísne vzaté, ku spáse nepotrebujem veriť žiadnemu súkromnému zjaveniu. Bez potreby veriť akémukoľvek súkromnému zjaveniu, v tom verejnom Božom, uloženom vo Svetom písme, v apoštolskej tradícii je naozaj všetko to, čo je potrebné pre našu spás. Súkromné zjavenia nepridávajú nič naviac. Nejakú ďalšiu náuku, čo ešte treba veriť naviac, aby sme boli spasení. Ale ak cirkev v Duchu Svetom rozlíši, že konkrétne súkromné zjavenie je pravé, autentické, priamo od Pána, alebo skrze Pánu Máriu, alebo svätých, cirkev nám ponúka a vyjadruje, je múdre v také súkromné zjavenie veriť. Lebo nie, že niečo nové prináša, ale z toho verejného Božieho niečo akcentuje. Dôležité pre danú dobu, ktorou je to zjavenie dané a v ktorej sa ľudia môžu nachádzať. Samozrejme, daná doba neznamená táto 5 ročnica a tak ďalej, hej, ale je to vždy vízia 10 ročí, niekedy aj 100 ročí. Od toho súkromného zjavenia, tej doby, ktorej sa to týka. Žijeme vo svetle osobitne teraz dvoch takýchto súkromných zjavení. Storočnica fatinských zjavení, ktorú prežívame. Tá bytostná výzva na pokánie, ktorá bola daná. Ten kontext, ktorom to bolo dané. Výzva na pokánie a zároveň odvrátenie od tých hrôz zatratenia alebo tej drámy, do ktorej sa ľudia ženú svojím spôsobom života. To bol rozmer, kde sa určitá dekadencia začala šíriť v západnom svete. To je rozmer tých hrôzy prvej svetovej vojny. Nástup bolševizmu, národný socializmus, fašizmus. Potom druhá svetová vojna. A tie drámy, ktoré pokračovali. Jednoducho výzva na pokánie, aby sa ľudia spamätali pred tými hrôzami, ktoré nakoniec predsa len prichádzali. Z toho pokánia, alebo bez, vo väčšine prípadov nie pokánia, tak človek sa rútil do záhuby. A koľko zloby tá moderná civilizácia 20. storočia zakúsila, ale aj rozdala. Koľko zvierstiev sa konalo. Koľko biedy to dokázalo prinášať. A žiaľ, to, čo sa deje vo svete, sa stále deje a preto znova a znova tá výzva fatinská na pokánie a na živú vieru od hriechov odvrátenia a dobrá konanie, to stále nás prevádza. Na podobnom duchu potom tie neskoršie zjavenia sestry Faustíny. Božie milosrdenstvo, akcent na Božie milosrdenstvo z toho, čo nám Boh zjavil, na to veľkonočné, čo teraz rozoberáme. Prečo? Tá doba, v ktorej to bolo zjavované. Tá dráma, ktorá sa už plnila. Prvokresťanská vojna za nami, prvá svetová vojna za nami, už sme si zažili, čo to ten bolševizmus, nacizmus, fašizmus keď hovorím teda tieto končiny, ale môžeme zobrať začiatok storočia v Mexiku a i rôzne iné krajiny a tam to bolo teda riadne kruté. Čo to všetko obnáš? A v tej dráme vrcholiacej druhej svetovej vojny, keď sa mnohí pýtali, je možné, aby Boh tomuto svetu odpustil? Je možné, aby palicu nad nami nezlomil? Je možné, aby sme sa inými stali? Je možné, aby sme takéto veci zlé nekonali? Keď to stráca dôveru seba, zaznieva tento akcent Boží, je tu milosrdenstvo Božie, ktoré sa vám núka a dáva, vďaka ktorému máte na to, aby ste mohli novým životom kráčať. Teda ten akcent Boží, to pozvanie Božie pre dnešnú dobu. Nech čokoľvek je, a teda je mnoho vecí, problematických na akýkoľvek úrovni, ktoré vnímame. Od osobných životov, cez vzťahy, cez konkrétne spoločenstva, rodiny, mesta, ako také spoločnosť, až po to nadnárodné ako také. Do všetkého toho zaznieva to pozvanie Božieho milosrdenstva. Pravde a spravodlivosti, teda i na hriechu usvedčení pokání, je postavené to vedomie Boha, ktorý nám odpúšťa, ktorému na nás záleží, pri nás stojí, je verný, dokáže nás meniť a skrze nás posvedcovať i to, čo je okolo nás, aby sme dobro dokázali konať. Preto skúsme sláviť túto nedeľu Božieho milosrdenstva ako príležitosti od Boha vyprosovať milosť. Po najprv osobnej skúsenosti s tou hĺbkou Božieho milosrdenstva. To zakúsenie, ako Boh je voči nám milosrdný. A to úžasná sila, keď to človek tak vnútorne znova a znova prežije. To milosrdenstvo Boha, ktoré sa nám dáva. A zároveň tá možnosť a schopnosť odvaha. Nebáť sa byť milosrdný v tom dnešnom svete. I keď sa to mnohokrát nenosí, a to autentické Božie milosrdenstvo skutočne oživuje, uzdravuje a premieňa tento svet. Len je treba, aby boli ľudia, ktorí dokážu toto Božie milosrdenstvo konať a tomuto svetu ho aj sprostredkovať. Amen.